Gospa Mojca Emeršič, kaj je namen akcije najbolj navdihujoča družinska podjetja in kako dolgo že ta poteka?
Prihajam iz podjetja Ernst & Young oziroma EY Slovenija. Mi smo mednarodno podjetje, prisotni povsod po svetu. Sicer smo nekako specializirani oziroma nas poznajo predvsem po finančnih storitvah, po davčnem pravnem svetovanju in seveda svetovanju v zvezi z družitvami in nakupi podjetij. Vendar pa na nek način tudi mi poskušamo prispevati in da damo nekaj, bom rekla, nazaj družbi. Zelo nam je pomembno podpora podjetništvu kot takemu. Ne? In znotraj tega smo organizirali pred 5 leti akcijo oziroma projekt v smislu, da želimo podpreti oziroma nekako poudariti pomen družinskih podjetij. Torej v Sloveniji družinska podjetja so bila, pa je bila potem, kot vemo vsi skupaj, neka prekinitev, a ne? In seveda v tem času je v Sloveniji zelo veliko družinskih podjetij oziroma mi rečemo, naredili smo neko raziskavo skupaj z ekonomsko fakulteto, kar 70-80% vseh podjetij je pravzaprav družinskih podjetij. Ne? Pomembno je, da razumemo njihovo specifiko, da vemo, kaj so. Seveda pa to najlažje naredimo tako, da jih spoznamo, da spoznamo njihove zgodbe. Zato v bistvu vsako leto v našem podjetju izdamo knjigo, v kateri predstavimo 10 dobrih, torej zgodb dobrih družinskih podjetij in na ta način poskušamo približati, bom rekla, ta podjetja širši slovenski javnosti. Knjiga gre v vse slovenske knjižnice tudi, a ne? Podpira to tudi, bom rekla, agencija Spirit in je, bom rekla, akcija zelo uspešna, saj kot pravim, poteka že 6. leto in pred nami je zdaj 6. knjiga s 6 novimi podjetji.
Torej ste jih teh predstavili več 10 že v teh letih?
Tako, skupaj 60, tako da zdaj je zadnja skupina v knjigi 10 novih in predstavljamo podjetja, ki so resnično zanimiva, odražajo ta podjetniški duh, inovativna podjetja, podjetja, na katere smo res vsi, kot bom rekla, Slovenci, lahko zelo ponosni.
Gospa Mojca Emeršič, torej akcijo izvaja Ernest & Young, ampak dejstvo je, da je akcija širša. Akcija ni samo v Sloveniji, torej predstavljate tudi je širše.
Tako, torej poleg tega, da to knjigo naredimo, čeprav moram reči, da tudi znotraj naše globalne organizacije oziroma podjetja so postali zelo pozorni na to, na to akcijo, ker čisto povsod knjige ne izdajajo na ta način, tako da smo imeli nek klic z Brazilijo, kjer so se zanimali za naš projekt in jim je bilo prav zanimivo, kako in na kakšen način to naredimo. Knjiga je namreč narejena tako v slovenščini kot v angleščini, tako da angleška knjiga na nek način je potem vsako leto tudi izkaznica ali pa predstavitev naših družinskih podjetij tudi globalno. Poleg tega pa vsako leto organiziramo tudi nagrado odličnosti družinskega podjetništva, ker želimo seveda predstaviti tista najbolj odlična, najboljša podjetja in letos je v bistvu nagrado dobilo podjetje VivaPen, ki v bistvu ne vem koliko jih kaj širša javnost pozna, vendar pa delajo zelo lepa nalivna peresa tudi oziroma kemične svinčnike.
Sam sem se sprehodil skozi nekatera ta podjetja, ki ste jih letos opisali in prav zanimivo, s čim vse se ukvarjajo in širša javnost tega ne pozna. Gotovo to pripomore tudi k temu, da se širša javnost seznani o tem, kaj imamo na svojem področju.
Torej, nekatera podjetja kar dobro poznajo, naprimer letos smo predstavili pekarno Pečjak. Kakšnih drugih pa ne poznajo, naprimer Tehnos je podjetje, zelo veliko podjetje iz, bom rekla, celjskega konca, ki dela v bistvu kmetijske stroje. Zelo uspešni, v bistvu vodilni, tako rekoč, na svojem področju in seveda večino tudi izvozijo. Tako da imamo resnično zelo veliko, zelo uspešnih podjetij, tudi podjetje Inkom iz Ajdovščine, naprimer. Po imenu toliko ne poznamo, poznamo pa vsi njihove sladolede Leone, ki v bistvu so res tudi nekaj posebnega in naprimer prav podjetje Inkom namerava, ima zelo velike načrte, zelo veliko rast in tako naprej. Tako da to so resnično odlična podjetja, ki so tudi dobro tehnološko razvita in, bom rekla, vodilna na nek način v svojih nišnih trgih ali pa panogah.
Gospa Mojca Emeršič, gledam to, da ste vodja družinskega podjetništva. Me zanima, kako gledate vi na slovenska družinska podjetja? Kakšen je njihov doprinos ter v čem je njihova posebnost?
Torej, doprinos je družinskih podjetij za slovensko gospodarstvo izredno pomembno. Mislim, da sem prej omenila, da smo naredili raziskavo na tem področju skupaj z ekonomsko fakulteto In leta je pokazala, da verjetno vsaj 50% bruto domačega proizvoda izhaja iz družinskih podjetij, tako da lahko vidimo, da ne samo tista največja podjetja, na katere smo najbolj pozorni, da v bistvu tudi družinska podjetja so pomembna hrbtenica našega gospodarstva. Tako da je zelo pomembno, da jih razumemo v tej njihovi specifiki. Torej, jaz se ukvarjam tudi s svetovanjem na tem področju, delam tako imenovane družinske ustave in skozi to, bom rekla, zelo dobro spoznavamo ta družinska podjetja, njihove potrebe. Tako na primer probamo z družino poiskati pot naprej, kako v bistvu iz ene generacije izvesti prehod na drugo. Družinska podjetja so navadno bolj trajnostno usmerjena in zelo pomembno je, kako izvedejo ta prehod iz ene na drugo generacijo. Pri nas, bom rekla, stvar naredimo tako iz komunikacijskega kot pravnega, davčnega vidika. Celostno pogledamo družino, pogledamo podjetje in poskušamo, bom rekla, ta zelo občutljiv proces čim bolj pametno peljati. Vse s ciljem, da malce razmejimo ta vpliv družine, vpliv podjetja oziroma razmejimo ta področja, da nekako vsi vejo, kje so meje, kje morajo biti meje, na kakšen način se o teh stvareh pogovoriti, kako ustvariti tudi v družinskih podjetjih okolje, ki je potem seveda dovolj profesionalno in bom rekla, da se podjetje lahko dobro naprej razvija.
Predvsem to, ko ste omenili te meje, družinska ustava, gotovo je pomembno, da se določijo pravila, predvsem v manjših družinskih podjetjih.
Tako v manjših, še bolj pomembno v večjih. Bom rekla, povsod so tukaj zadaj zaposleni in če želiš v bistvu, da te spremembe znotraj družine ne vplivajo negativno na podjetje, je to izredno pomembno za neko trajnost, za stabilnost podjetja, a ne? In zato je tukaj kar dobro dobiti kakšen nasvet, kako se take stvari lotiti, zato da je potem, bom rekla, stvar na daljši rok vzdržna oziroma, da greš bolj gladko skozi ta proces.
Se, gospa Imršič, dovolj zavedamo pomena teh podjetij za slovensko gospodarstvo?
Jaz mislim, da vedno bolj. Morda je, upam, da tudi ta naš projekt promocije družinskih podjetij, to, da te knjige so prisotne v vseh, bom rekla, knjižnicah, da se jih da dobiti tudi na internetu, da si lahko vse za nazaj pogledate preko naših strani. Tako da nekako tudi sicer tudi drugi projekti obstajajo in se mi zdi, da se je v zadnjih letih začelo bolje razumeti pomena teh družinskih podjetij. Zato tudi mi radi predstavimo te zgodbe, ker včasih si misliš, ja, to je pač, to so, a ne, še zmeram smo, pri nas je družba pač taka, da včasih nekako podjetništvo lahko ima tudi neko negativno konotacijo, vendar pa seveda je pomembno, da razumemo, da so dobra podjetja lahko ogledalo vseh nas in da je pomembno, da jih podpremo. In naprimer v teh zgodbah, kar sem želela povedati, je to, da se vidi, kako so vsi, bom rekla, prišli do teh svojih podjetij z veliko dela, z veliko odrekanja, da so v bistvu na nek način zelo povezani s svojimi zaposlenimi. Seveda obstajajo tudi slabe prakse, ampak mi predstavljamo tiste dobre in želimo v bistvu nekako pokazati na pomen teh podjetij.
Gospa Mojca Imršič, ob sklepu pogovora le še pogled. Omenili ste že nekatera podjetja, ki ste jih letos postavili v ospredje. Katera podjetja so vas morebiti še posebej nagovorila?
Zelo težko izpostavljam res podjetja, ker bi lahko komu naredila krivico. Naprimer, ravno podjetje Viva Pen, katerim smo podelili tudi nagrado. V tem podjetju so, bom rekla, resnično lastniki tako zelo povezani z zaposlenimi, vrednote so izredno pomembne in tudi v procesu ustave se zelo veliko ukvarjamo z, bom rekla, samimi vrednotami, z etičnim kodeksom, z pomenom, kako in na kakšen način se je potrebno kje omejiti in jaz mislim, da je v bistvu to, kar je res pomembno pri teh družinskih podjetjih.
Gospa Mojca Imršič, iskrena hvala za obisko v našem studiu.
Hvala lepa.